Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Saddam Hussein, priestinus Irakvianorum dictator, in supremo tribunali Irakvie damnatus est, ut laqueo suspenderetur. Antequam pena exequatur sententiam mortis in tribunali appellationis confirmari oportet. Si judices huius tribunalis causam legitime actam esse censuerint supplicium de Saddamo intra unum mensem sumetur. Etiam Barzan Ibrahim, frater Saddami consanguineus, et Awad Hamed Albander, dux priestinus tribunalis revolutionarii capitis damnati sunt. Vice presidens taha jassin capitis absolutus in carcerem sempiternum conjici jussus est. Presidens Irakvie Jalal Talabani supremum tribunal juste et legitime egisse affirmavit, sed de judicio facto sententiam non dixit. Crimen quo Saddam cum adiutoribus suis damnatus est, fuit cedes centum duodecvinquaginta shiitarum, kve in oppido dujail anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo facta est. Illa cede Saddamum ulcis kivoluisse, quod sicarii eum in eodem oppido occidere Paulo ante conati essent. Postea novum contra Saddamum judicium suskeptum est, in quo ille genocidii curdorum accusatur. Una eius dem sceleris accusantur sex alii virii, in his consobrinus Saddami Ali al-Majid, qui agaso contra curdos adhibito, ali chemicus vocatur. Centum octoginta milia curdorum illa cede perisse estimantur. Finni qui hoc tempore presidium unionis europee tenent monent unionem mortis pene in omnibus rerum conditionibus adversarii. Ideo ne Saddami quidem penam esse exequendam. Quamquam in communicatione ministerii a rebus exteris finnorum commemoratur unionem europeam facinora administrationis Saddami Hussein iterumque condemnavisse. In USA die martis comitia facta sunt in quibus tota camera inferior sive representativorum et tertia pars senatorum creati sunt. Simul etiam gubernatores triginta sex civitatum designati sunt. In utraque camera republicanii, qui res in Irakvia malegessisse judicantur, cladem acceperunt. Ordo gynecologorum internationalis rettulit abortus artificiales legi contrarios esse gravissimum problema, quo presertim populi egentiores premerentur. Causas esse paupertatem et inequalitatem et quod jura feminis negarentur. Plurimos abortus artificiales fieri in media et meridiana asiaa. Singulis annis septuagena millena feminarum abortu illegaliter facto perire. Ordo mundi sanitarius monuit pingvitudinem europeorum, kve usque continuaretur, jam incremento economico imminere. Viginti tres centesimas virorum, et triginta sex centesimas feminarum in Europa, jam obesitate laborare, ex liberis circiter tertiam partem superpondium habere. Homines pingvescere, cum kibis nimis adipatis veskerentur et corpus exercere neglegerent. Nuuntis ita recitatis finem facimus et auditoribus gratias agimus.